Srdalinke za dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju o Sevdahu, u kojoj govorimo i slušamo tradicionalnu bosansku pjesmu koju krasi duga i bogata tradicija. Prvi poznati navodi u kojima se spominje Sevdalinka stari su više od 500 godina. Svima nam je dobro poznato, Sevdalinka je srce Bosne. Izvođači Sevdalinki, Sevdalije, muziku stvaraju iz ljubavi i upravo to je izdvaja od popularnih muzičkih žanrova. Jedan od najuspješnijih izvođača Sevdalinke, Safet Isović, koji je više od 50 godina komponovao i pisao tekstove, bilježio i čuvao od zaborava na hiljade Sevdalinki. Mnoga priznanja, plakete i povelje svjedoče o njegovoj veličini, među njima Zlatni mikrofon, Estradna nagrada Bosne i Hercegovine, Estradna nagrada bivše Jugoslavije, te 35 zlatnih i srebrenih ploča. A prva pjesma koju ćemo čuti je iz 1964. godine i nosi naziv Jablani se povijaju.
Jablani se povijaju, kao da mi tajne znaju, što mi srce željom ore. A provodim cijele noći, pod jablanom tugujući, čekam zrake rujne zore. Crne kose raspletene, medne usne neljubljene, bujne grudi želja živa. Stasa vitka i visoka, dva vatrena crna oka, gdje se zamet tajna skriva. Svaki svoje zlato ljubi, samo moje srce pati, ah da ti je esmo znati, gdje se moja mladost budi.
Zasigurno će se svako složiti da je Sajo, kako su ga mnogi voljeli zvati, svojom specifičnom izvedbom i poimanjem oplemenio Sevdah i ostao jedan od časnih umjetnika koji je čuvao i njegovao muzičko blago Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući Safetu, mnogi sevdalinke su ostale zabilježene za sva vremena kroz njegove audio i video snimke i arhivske snimke za Radio Sarajevo. Kroz dugu muzičku karijeru je sarađivao sa mnogim muzičarima, izvođačima i tekstopiscima. A kad sretneš Hanku, pjesma iz 1970. koju slušamo u nastavku emisije.
Kad sretneš Hanku, sjedu u balku, u mahaliju sokaku, selam je, pozdrav je. La vila zbog nje je zio danima pio, zbog nje je salko u vodu skako, zbog nje je ribro a za ne ribo, zbog nje je zarlego. Zbog nje su noži parali srca, zbog nje se lila momača krca. Hvališe ljudi ljepotu njenu i pjesnici za nju znaše. Tu nekada divnu žen iz mog sokaka. godine pu. Odniješe mladost, ko vjetrovi list zagore. U očima jasnu radost divno lice skriše bore. Leđa se sila drhtave ruke, usta nekakve sirote puke. Protkani dugo prolaze dani, sjećaju srce na serdah davni.
Safetisović je snimio dosta pjesama u duetu sa popularnim izvođačima bosanske pjesme Zajmom Imamovićem, Nadom Mamulom, Mehom Puzićem, Miletom Petrovićem, Bebom Selimović. Safetisović je preminuo 2. septembra 2007. godine, a dženaza i ukop obavljeni su 4. septembra 2007. godine u haremu Ali Pašine džamije u Sarajevu. I za kraj ovog izdanja emisije ostavili smo pjesmu koja se zove Sjetuje me majka, nastala 1987.
Sjetuje me majka i brine se za me, gdje provodiš sinko i noći dane, gdje provodiš sinko i noći dane. Do juče si s djecom bosono trčao i zeleno voće po bašćama krao, i zeleno voće po bašćama krao. Oprosti mi, majko, što ne pitam više, da li ljepše zumbu od ruža miriše, da li ljepše zumbu od ruža miriše. U našem sokaku ima jedna mala, slađio je miris od ranog behara, slađio je miris behara. Oči su joj plave, ko cvijet iz rose, a niz bujne grudi rašćeš na kose. A niz bujne grudi rašćeš na kose. Kada bih je majko zaprositi smio, nisoko iz gore srećni ne bi bio. Nisoko iz gore srećni ne bi bio. Svaki dan se smije kad prođe mimome, ne znam ničija je, a crkoh za njome. Ne znam ničija je, a crkoh za njome.